Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Nocoj in po noči možni močni krajevni nalivi. Za določena območja je izdano oranžno opozorilo.
V duhu lani ukinjenega Narodnega dneva spomina nocoj slovesnost v spomin na žrtve komunističnega nasilja.
Vodja poslancev NSI Cigler Kralj izjemno kritičen do delovanja aktualne vlade.
Evropsko sodišče za človekove pravice odločilo, da tožbe slovenskih ribičev proti Hrvaški niso dopustne. Dobar dan in vabljeni k poslušanju, z vami smo urednica oddaje Marjana Debevec, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Ob prehodu vremenske fronte se bodo nocoj in v prvem delu noči pojavljali močni krajevni nalivi, opozarjajo na Agenciji za okolje. Zaradi pričakovanih močnih padavin so za severovzhod, severozahod in jugozahod države izdali oranžno vremensko opozorilo, je pojasnil meteorolog Brane Gregorčič.
Pričakujemo ob teh razmeroma močnih nalivih predvsem nekaj težav z meteorno vodo in tudi hudourniški porast vodotokov. Se bo pa situacija umirila že v drugi polovici noči, tako da do jutri zjutraj bodo padavine povsod ponehale, morda bo izjema gorati severozahod države, kjer bo tudi še jutri nekaj ploh ali neviht. Drugače bo pa jutrišnji dan že prinesel dokaj sončno vreme z nekaj spremenljive oblačnosti.
Vlada je sprejela sanacijski program za odpravo posledic poplav. Ta v petih letih predvideva 2,3 milijarde evrov, od tega letos 360 milijonov. Program sestavljajo tri področja. Prvo se nanaša na nadomestne gradnje za vse, ki so v poplavah izgubili svoje domove. Drugo področje vključuje občinsko infrastrukturo, ceste, šole, vrtce in druge javne stavbe. Tretje pa sanacijo vodotokov. Vlada bo na naslednji seji sprejela tudi sanacijski program na področju državne prometne infrastrukture, medtem pa ministrstvi za kohezijo in gospodarstvo pripravljata razvojne ukrepe za poplavna območja. Vlada se je na današnji seji seznanila s sporazumom o reševanju stavkovnih zahtev sindikata carinikov. Predstavniki slednjega so pristali na zamrznitev stavke do 13. septembra. Vlada je imenovala tudi pogajalsko skupino v pogajanjih o kolektivni pogodbi policistov. Vodil jo bo notranji minister Boštjan Poklukar. Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru pritožb slovenskih ribičev proti Hrvaški zaradi izdajanja kazni za ribolov v Piranskem zalivu sprejelo odločitev, da pritožbe na sodišče v Strasburu niso dopustne. Za slovenske ribiče je bila takšna odločitev pričakovana. O nadaljnih korakih še razmišljajo. Zastopnica ribičev Maja Menard je v izjavi za medije izrazila razočaranje in ocenila, da je sodišče v celoti sledilo argumentaciji Hrvaške.
Pri tem je Evropsko sodišče za človekove pravice zelo jasno zavzelo stališče, da Hrvaško nepriznavanje veljavnosti arbitražne razsodbe zadostuje, da se postavi pod vprašaj veljavnosti arbitražne razsodbe in s tem tudi določitev meje. To pomeni, da v bistvu za sodišče na tej podlagi državna meja med državama sploh ni določena, hkrati pa sodišče šteje, da slovenski ribiči ne morejo veljavno argumentirati, da niso bili zmito obsojeni v hrvaškem pravu.
Ribiči sicer uživajo podporo naše države, a le do neke mere. Država namreč kazni namesto njih ne bo plačala, saj bi s tem priznala mejo na polovici zaliva. Na Trgu Republike v Ljubljani se bo čez slabe tri ure začela slovesnost v spomin na žrtve komunističnega nasilja. Dogodek, ki bo potekal v duhu lani ukinjenega Narodnega dneva spomina, pripravljajo Nova slovenska zaveza, Prebudimo Slovenijo, Vse posvojitev in Združeni oblipi sprave. Več Tanja Dominko.
Dogodek se bo začel z zvonjenjem cerkvenih zvonov po vsej Sloveniji v spomin in opomin na žrtve revolucije. Z molitvijo, z branjem njihovih imen, s prižiganjem sveč, s cvetjem njihovih domačih travnikov, položenim pod farne križe, z umetniško besedo in glasbo. Po besedah enega od organizatorjev, dr. Matije Ogrina, predsednika Nove slovenske zaveze, bo nocoj
predvsem poudarek na pietetnem spominjanju žrtev, na njihovih človeških usod, na to, kako so ta mlada življenja, ki so, kot rečemo, imela še vse pred seboj, bila nasilno utrnjena in ugasnjena.
Osrednji govornik bo dr. Mitja Ferenc, ki je na eni od novinarskih konferenc obudil lanske občutke ob ukinitvi dneva spomina.
Šokiralo, da je današnja vlada Roberta Goloba, rečemo nekateri tudi po kavbojsko, ukinila prav med slovesnostjo na korespondenčni seji prvič pripravljeni oziroma prvič dan spomina, na katerega bi se žrtve komunističnega nasilja lahko poklonili svojim svojcem in izpovedali svojo bolečino. Takrat smo nekateri prosili vlado, da v duhu humanizma, civilizacijskih standardov premisli in ponovno uvede ta dan spomina, pa se nič ni zgodilo. Če pogledam nazaj, teh 33 let demokracije, demokratične Slovenije, so bili vloženi seveda veliki napori za tranzicijsko pravičnost, ki so se nekateri zgodili, mnogi pa tudi ne. Tako da lahko mirno rečemo, da je odnos do enega od totalitarizmov pri nas drugačen kot odnos žrtev do drugih dveh totalitarizmov.
Naši pobiti ne smejo ostati pozabljeni, je ena od osnovnih misli nocošnje prireditve. In da se nekoč udejanji tudi pravica do groba, kot je v pogovoru za naš radio dejal zgodovinar dr. Jože Možina.
S tem negovanjem tradicije, da se pokoplje mrlega svoje vrste, da se da možnost, da se svojci potem poklonijo svojemu ubitemu, s tem vsi pridobimo, tle gre za neko senzibilnost, ki ne koristi levim in desnim, koristi vsem in pripomore k neki strpnosti in k temu, da recimo, vsaka država, vsaka družba, ki je običajno politično bolj ali manj razdvojena, vendarle diha z obema kriloma pljuč in deluje malo bolj enotno, ker je to tudi sfera za državo in za skupnost in za vse nas veliko bolje.
Vabljeni torej nocoj ob 21. na Trg Republike v Ljubljani.
Na dopoldanski novinarski konferenci je predsednik vladne komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč dr. Jože Dežman predstavil poročilo o umorjenih v jami pod Macesnovo Gorico. Pojasnil je, da knjiga na 432 straneh prinaša z več sto fotografijami, statističnimi pregledi, temeljna znanstvena besedila o odkrivanju omenjene jame.
Se pravi, eno je same raziskave, ki so nas pripeljale do tega, da je to slovensko morišče in grobišče, in pa seveda temeljni so pa prispevki o samem izkopu posmrtnih ostankov od maja do septembra 2022, rezultati antropološke analize 3450 umorjenih, analize več kot 10.000 predmetov.
Med drugim poročilo bogatijo tudi besedila, ki obravnavajo problematiko neustreznega sistema varstva dediščine ter raziskave dodatnih lokacij človeških posmrtnih ostankov v kraških jamah. Policija je v prvih štirih mesecih letos obravnavala več kot 13.500 nezakonitih prehodov državne meje, medtem ko je bilo lani v istem času teh skoraj 2.000 manj. Opazno je naraslo število državljanov Sirije, ki so predstavljali več kot tretjino vseh primerov. Za njimi so državljani Afganistana in Maroka, kažejo podatki policije. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je na avstrijskem Koroškem srečala s predstavniki slovenske manjšine v Avstriji. Obiskala je dvojezično trgovsko akademijo in slovensko gimnazijo v Celovcu. Na srečanju je izpostavila pomen ohranjanja pravic slovenske manjšine in ključno vlogo dvojezičnega izobraževanja. Minister za finance Klemen Boštjančič je bil na letnem zasedanju Evropske banke za obnovo in razvoj v Armeniji izvoljen za novega predsednika sveta guvernerjev članic. Odboru 73 članic banke bo predsedoval eno leto.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Slovaški notranji minister je po seji varnostnega sveta potrdil, da so proti napadalcu vložili obtožnico zaradi poskusa umora premijeja Roberta Fica. Kot je pojasnil, napadalec, ki je deloval sam, ni bil zadovoljen z razvojem političnih razmer v državi. Stanje premijeja medtem ostaja resno, a stabilno. Italijansko metropolo Milano in deželo Lombardijo so prizadele obilne padavine. Vse več skrbi jim povzroča naraščanje reke Lambro, ki je včeraj ponekod že prestopila bregove in poplavila dele mesta. Lombardija se od začetka tedna sooča z obilnimi padavinami, zvečer pa naj bi se še okrepile. Bahrajnski kralj je ob začetku vrha Arabske lige pozval k organizaciji konference za mir na Bližnjem vzhodu in se zavzel za priznanje Palestine. Srečanje 22 arabskih voditeljev bo zaznamovala zlasti izraelska ofenziva v Gazi. Izraelski obrambni minister je medtem danes napovedal povečanje števila izraelskih vojakov v Rafi na skrajnem jugu Gaze. Pojasnil je, da se bodo operacije izraelskih sil na tem območju okrepile. Ob tem je ocenil, da je izraelska ofenziva Hamas močno prizadela in izčrpala.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
V nadaljevanju Mozaika dneva boste lahko prisluhnili pogovoru z vodjo poslanske skupine NSI Janezom Ciglerjem Kraljem. Spregovoril je o slabem delu aktualne vlade in pomenu evropskih volitev. Pogovor je pripravil Alen Salihovič.
Gospod Janez Cigler Kralj, prva polovica mandata državnega zbora je za vami. Kako bi jo ocenili?
Ja, te dve leti sta sicer hitro minili, ampak so bili precej težki. Lahko rečem, da je koalicija dajala predvsem rešitve, ki so slabe za Slovenijo, za Slovenke in Slovence, da ne govorim o referendumi glede dolgotrajne oskrbe, ki so dolgotrajno oskrbo odmaknili in prinesli veliko slabši zakon od našega, ki smo ga predlagali, do tega, da se niso dobro spoprijeli z lahko rečemo zunanjimi okoliščinami, torej draginjo hrane in energije, predvsem električne energije in plina. Prepozno so se odzvali, slabo so se odzvali, nadalje zelo počasi so odreagirali po poplavah, ki so prizadele del Slovenije. Kar se tiče popoplavne obnove, so prenapihnili ta balon stroškov na 10 milijard in v Novi Sloveniji smo se bili prisiljeni pravzaprav odzivati in razgaljati te slabe poteze, škodljive poteze in pa prepozne odzive vladajoče koalicije vlade na te razmere, ki smo jim priča in vsi jih doživljamo. In lahko rečem, da je Nova Slovenija s svojim delovanjem v Komisiji za nadzor javnih financ, Komisiji za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb in pa tudi sicer v državnem zboru preprečila marsikatero norost, naj omenim samo, da smo uspešno z kampanjo Drv ne damo preprečili koaliciji, da bi prepovedala kurjenje drv za ogrevanje kot primarni energent.
Gospod Cigler Kralj, precej polemik pa so bile deležne tudi preiskovalne komisije v državnem zboru. Sami ste opozorili na precej sporno poslovanje GEN-I in Star Solar že v začetku leta. Do danes se ni kaj preveč premaknilo, tudi preveč vladajoča koalicija ne želi o tem razpravljati. Kaj predlagate?
Nesprejemljivo je, da želi stranka Gibanje Svoboda spremembo zakona blokirati parlamentarno preiskavo GEN-I in njihovega predsednika ter predsednika vlade. V Novi Sloveniji temu zakonu ostro nasprotujemo, ker se bi z njim močno omejilo, najverjetneje pa kar blokiralo to, torej GEN-I preiskovalko, ter vse nadaljne parlamentarne preiskave. Razkrinkali smo Gibanje Svoboda, da je njihov interes za privatizacijo slovenske energetike res izredno močan. Zato ne izbirajo sredstev, pripravljeni so bili poteptati Ustavo Republike Slovenije, Poslovnik državnega zbora, skratka, narediti vse, da parlamentarne preiskave o GEN-I ne bi bilo. Zaradi tega smo bili primorani včeraj vložiti zahtevo za posvetovalni referendum in naj ljudje odločijo, ali se na tak način, kot Gibanje Svoboda to dela, blokira parlamentarne preiskave, ali pa pustimo, da ima opozicija tudi ta pomemben instrument nadzora nad vladajočimi, kajti gre za iskanje politične odgovornosti in to je izjemno pomembno. Gibanje Svoboda pa zlorablja in hoče z zakonom zdaj sredi mandata preprečiti preiskavo GEN-I vse nadaljne preiskave, potem, ko so pa oni svoje preiskovalke namenjene blatenu opozicije in pa zakrivanje vlastnih, lahko rečemo, napak in kršitev zakonodaje oziroma zlorabi politične odgovornosti. Oni so svoje ustanovili, hočejo pa preprečiti, da bi opozicija ustanovila in preiskovala tudi njih in njihovega predsednika vlade.
Precej zanimivo pa je tudi na družbenem področju, vidimo številne stavke, smo v primežu letih, najdaljšo stavko v zgodovini samostojne Slovenije, Slovenije imamo na področju zdravstva, premakne se ne, prav tako nismo videli kakšnih reform, čeprav je bilo veliko govora o njih, kaj pričakujete v prihodnje, gospod Janez Cigler Kralj?
Obljube in pričakovanja od te vlade so bile pred dvema letoma enormne, velike, prenapihnjene. Na to smo v Novi Sloveniji že opozarjali in dejansko po dveh letih lahko vidimo, da se pravzaprav nobena od teh obljub ni uresničila, razen zelo škodljiva obljuba, da se bodo davki, birokracija in obremenitve povečale. Žal, to ni dobro. Če sklepamo po dosedanjem delu, lahko rečemo, da je koaliciji ostalo morda eno leto še za sprejem katerega koli malo pomembnejšega zakona ali morda reforme, potem pa bo že predvolilno leto, tako da lahko sklenemo, da ne bo niti napovedane zdravstvene reforme, niti morda reforme pokojninskega sistema. Zdaj napovedujejo reformo plačnega sistema in še številne druge reforme bi morali izvesti, pa ne pričakujem, da bi tu lahko bila koalicija uspešna. Oni sicer imajo več kot 40 glasov, samo Gibanje Svoboda in zelo udobno politično večino v parlamentu, ampak žal s to močjo, ki jo imajo, ne znajo upravljati. Ni operativnosti. Poglejte samo področje poleg zdravstva, ki ste ga že omenili, tudi področje dolgotrajne oskrbe. Kronično primanjkuje kadrov, kronično primanjkuje financ, domovi za starejše so v stiski, po drugi strani pa investicije, ki se zdaj po tekočem traku odpirajo, so pa še sad delovanja naše ekipe, ko smo v dveh letih in pol začeli trasirati poti za to, da bi se izboljšale razmere za dolgotrajno oskrbo.
Le še pogled k aktualni kampanji za evropske volitve in pa tudi za referendume. Kakšno je vaše sporočilo? Kaj pričakujete vse tja do 9. junija?
Do 9. junija bomo skušali ljudem predstaviti in jih navdušiti, da se teh volitev udeležijo. Volitve so izjemno pomembne. Obeta se zmaga zmerni desno-sredinski evropski ljudski stranki, katere del je tudi Nova Slovenija. Zato res nagovarjam čisto vsakega volivca, vsako volivko posebej. Pridružimo se tej zmagi, poskrbimo, da bo Evropa spet krenila na pravo pot, to pa je zmerna desno-sredinska pot, da bomo preprečili norosti zelenega prehoda, ki so se pojavile v zadnjem desetletju, da bomo preprečili tudi napake storjene glede ilegalnih migracij in da bomo pravzaprav si zagotovili in našim zanancem življenje v skladu z našimi vrednotami, to je pa krščanski temelji našega evropskega življenja. In še en poziv, ne smemo nasesti tem podtaknjenim referendumom strani vlade Roberta Goloba glede evtanazije in konople. To niso trenutno pereča vprašanja v Sloveniji, to niso vprašanja, ki bi Sloveniji in Evropi dale kakršnekoli temelje za življenje v prihodnosti in to zlorabo evropske kampanje je treba izkoristiti za to, da glasujemo na teh referendumih proti vladi, sporočimo tej vladi Roberta Goloba, da na tak način se ne pustimo zlorabljati.
Gospod Janez Cigler Kralj, vodja poslanske skupine NSI, iskrena hvala za pogovor.
Najlepša hvala, vse dobro.
Ponovitvi boste lahko prisluhnili ob 23. uri in 38 minut.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Beneški Sloveniji bo ta konec tedna potekal 35. sejem beneške pesmi, ki ga kulturno društvo Rečan organizira neprekinjeno že od leta 1971. Potekal bo pod velikim šotorom, ki ga bodo postavili pri telovadnici na Lesah. Predstavili bodo 16 novih pesmi, ki bodo išle tudi na zgoščenki. Letošnja posebnost bo, da bodo jutri nastopili otroci dvojezične šole v Špetru, in sicer s pesmimi iz preteklih izvidb. V nedeljo, na zaključni večer, pa bo nastopila glasbena skupina Skedin. Med žanri prevladuje rock glasba, ne bo manjkala tudi harmonika. Kot na vsaki izvedbi bo občinstvo izbralo pesmi, ki se bodo uvrstile na prvo, drugo in tretje mesto. Posebna žirija bo izbrala najboljše besedilo, druga pa najboljšo skladbo. Podelili bodo tudi nagrado Aldo Klodič in nagrado za mlade. No, na predlog mladih pa bo letos potekal tudi Fantasajem, in sicer bodo po pisanju 15-dnevnika Dom nastopajočim odšteli ali dodali točke na podlagi vnaprej pripravljenega pravilnika. Francoz Julian Alaphilippe je zmagovalec 12. etape kolesarske dirke po Italiji. Slovenski as Tadej Pogačar pa ostaja na prvem mestu v skupnem seštevku. Jutri je na sporedu pretežno ravninska etapa, v soboto pa sledi druga vožnja na čas na letošnjem Giro.
Smo AM in na ritmu srca 2024 se bomo predstavili s pesmijo Tukaj pred teboj.
Pridi.
Se vidimo na ritmu srca 2024.
Vstopnica je lahko lepo darilo. radio.ognisce.si.
Pokrovitelj festivala je revija Najst.
Ponoči nas bo prišla vremenska fronta, pogosto bo deževalo, tudi grmelo, možni bodo močnejši krajevni nalivi, no do jutra bodo padavine že ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do okoli 14 stopinj. Čez dan se bo delno zjasnilo, bolj jasno bo v vzhodni polovici Slovenije, predvsem v zahodnih krajih bodo še plohe in kakšna nevihta, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje temperature pa bodo od 17 do 23 na severozahodu okoli 15 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla ali nizka oblačnost, v nedeljo bo dokaj sončno vreme, popoldne bodo posamezne plohe, lahko tudi zagrmi. V ponedeljek bodo popoldanske plohe in nevihte, pogostejše, kakšna bo tudi na zahodu, že v dopoldanskem času. Poglejmo še temperaturne podatke ob 18. Murska Sobota 20 stopinj, Novo mesto in Nova Gorica 18, Celje in Koper ter Metlika 17, Ljubljana, Tolmin in Trebnje 16, Kočevje, Postojna in Kranj ter Trbovlje 15, Bled, Slovenj Gradec, Maribor in Velenje pa 14 stopinj Celzija. Promet v tem trenutku poteka brez posebnosti. Poslušali ste Mozaik dneva, oddajo je uredila Marijana Debevec, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan, ura je 18 in 23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.